დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ დილამშვიდობისა გამეცინა ბოდიში. გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს, დილის 10:00-ზე რადიო პალიტრის ეთერში ხვდებით ერთმანეთს. და დღეს არის პარასკევი, რაც ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს განათლებაზე. ვუძღვები ამ ეთერს ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, გოტა ჭანტურიასთან ერთად, ის არის განათლების კოალიციის დირექტორი. დილამშვიდობისა
გამარჯობა.
გამეცინეთ ჩემს კლოშინზე. ხო, მესმის და ბოდიშ სუხტი ბსვენას. ვერ განსაზღვრე, ხო, ყოველთვის არის რაღაც მოულოდნელობა. მოძრავ სატრანსპორტო მოძრაობაში და ეს სირბილით მომიწია. და დღეს არის ის შემთხვევა, როცა ჩემი ხშირად ხდება სხვათა შორის, ჩემი რუბრიკები ერთმანეთს შეეხმიანება ხოლმე. ჩვენმა მუდმივმა მსმენელმა იცის, რომ ოთხშაბათობით ჩვენ გვაქვს ასეთი რუბრიკა ახალი შედარებით, ყველა რუბრიკასთან შედარებით სხვასთან, ეს არის არჩევნები და დეზინფორმაცია. Ну იქ უფრო არჩევნების კონტექსტი არა მხოლოდ, მაგრამ ძირითადად ასე. Да დღეს კი ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ძალიან საინტერესო საკითხზე. რაც შეეხება სამოქალაქო განათლებას, სამოქალაქო განათლების პედაგოგებს და მათ ერთ-ერთ მისიად შეიძლება ეს ჩაითვალოს, ხო?
კი,
ნამდვილად. მედიაციგნიერება. არა მხოლოდ, მაგრამ ერთ-ერთი არის ეს მნიშვნელოვანი საკითხი და მე სხვათაშორის ინტერესით დავესწრებოდი პროცესს. ამ თემაზე ალბათ მსჯელობის სახე აქვს, არ ვიცი როგორი გაკვეთილები არის. ამის სწავლებისა. ვინაიდან მგონია, რომ ეს სწორედ ის შემთხვევა, ყველა შემთხვევაში ორმხრივი პროცესი უნდა იყოს, ეს სწავლების პროცესი, მაგრამ ეს იქნება სწორედ აი ეს შეიძლება თანაბარი ისიც კი იყოს, ანუ მოსწავლეები, ახალგაზრდები ბევრ რამეს, გაცილებით მეტ რამეს თავაზობდნენ შეიძლება მონაწილეობას თავიანთ პედაგოგებს ამ გამოცდილება გექნება.
კი, გამხრივ გარკვეულწილად მაქვს, თუმცა ხო თანაბარ პოზიციებში ალბათ მაინც არ არიან მოსწავლეები და მასწავლებლები.
იცი, უფრო რა ვიგულისხმე ტექნოლოგიებთან უფრო ესე.
ხო, ჩვენ არის ეს წარმოდგენა, რომ აი ეს ტექნოლოგიებთან ჩვენი მოსწავლეები რაღაცა ძალიან კარგად არიან და კარგად უთერთო. არც თუ ისე, მაინც და მაინც, სიმართლე რომ ვთქვათ, კი, მათ იციან ვთქვათ რაღაცა კომპიუტერული თამაშები ან ასე შემდეგ, მაგრამ ის რომ ვთქვათ, თუნდაც დეზინფორმაციასთან გამკლავება და ასე შემდეგ, ნაკლებად და თუ ამას თელ ქვეყანაზე გავავრცელებთ, ეს კი ეს რიცხვი კიდევ უფრო ცირდება.
მოდი წარმოადგინო ჩვენი სტუმარი, ქალბატონი მაკა ბიბილეიშვილი, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის დირექტორი, მასწავლებელი პირველ რიგში. დილამშვიდობისა, ქალბატონო.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მე დღეს უფრო მეტად და ისედაც სტუმარს უსმენთ ხოლმე, მაგრამ თქვენ, ანუ თანაწამყვანსა და სტუმარს მოგისმენთ, იმიტომ რომ მეტი იცით პროცესზე. ერთს ვიკითხავ უბრალოდ, ეს არის შედარებით ახალი რაღაც, ახლა მთლად ახალი კი არა.
საგანზე ამბობ თუ საკითხზე ამბობ?
არა, სამოქალაქო განათლების საგანზე კი არ ამბობ, ამ საკითხზე და მის სწავლებაზე ამბობ. არ არის ასე, რომ ანუ ჯერ კიდე ჩვენ თვითონაც რაღაცებს ვსწავლობთ.
ხო, კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ თვითონაც სწავლობთ, მაგრამ ნუ რამდენიმე
მედია ციგნიერებას გულისხმობ, ანუ რამდენიმე წლის მეტის მეშლება.
კი, ყოველ შემთხვევაში ვითარდება.
თქვა, კი, ვითარდება.
არა, არ გეშლება
შემცდარი. და ვიცი რომ თავადაც მასწავლებლები მეც ცდილობთ მეტი გაიგოთ ამ საკითხზე, საგანს ვერ დავარქმა, მედია ციგნიერება საგანი არ არის.
ხო,
თუმცა არის სკოლები, სადაც საგანია.
მართლა? ოი, რა საინტერესო და რა კარგია. მოდი თუ ჯერ ვთქვათ, რა არის ეს მედია ციგნიერება განსაკუთრებით სკოლის კონტექსტში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, დაწყება სწორედ ბავშვებიდან, ახალგაზრდებიდან, ბოდიში.
კი ბატონო, მაკას
დაუთმობ
და ასე აი მაინც დავამატებ, რომ თქვათ მედია ციგნიერებასთან ერთად ორი სიტყვით მაინც მაკამ გითხრას, იმიტომ რომ ჩემთვის ამ მნიშვნელოვანია. თვითონ ორგანიზაციაზე, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმზე, რომელიც არის ასოციაცია სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების. Да ჩვენი ორგანიზაციაც განათლების კოალიცია იმაზე მუშაობს, რომ ამ ტიპის ასოციაციები, აი როცა ჩვენ ლაპარაკობთ თქვა განათლების სისტემაში გამოწვევებზე და პრობლემებზე, და თქვა საერთაშორისო რაღაც გამოცდილებებზე, ძირითადად ამ ტიპის ასოციაციები, ანუ აი ესეთი საგნობრივი ერთობები, გაერთიანებები არიან ძალიან ძლიერები, რომლებიც ზრუნავენ თავიანთი თქვა საგნის ფარგლებში გაერთიანებულ მასშტაბებში, მათ პროფესიულ განვითარებას და ჩვენ შემთხვევაში ესე ти сагнобриви гаერთიანებები სამწუხაროდ არ არის ბევრი და არ არიან ესეთი ძლიერები რა ასე ვთქვათ ხო და ეს ფორუმი არის ერთ-ერთი ესეთი ყველაზე კარგი ესე ვიტყოდი ორგანიზაცია ამ მიმართულებით რომლისგან შეგვიძლია რომ ბევრი რამე ვისწავლოთ და როგორ მოხდა ეს სამბავი და რატომ არის ასე ამაზეც იქნება ორი სიტყვა გითხოს და მე გადავიდეთ მედია ციგნიერებაზე და მე დავამატებ.
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მნიშვნელოვან საკითხზე საუბრისთვის. მაკაბი ბილეიშვილი გახლავართ, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის ხელმძღვანელი. როგორც წარმოადგენთ, ეს ორგანიზაცია ჯერ კიდევ 2010 წელს შეიქმნა არაფორმალური გაერთიანების სახით. იყო ასეთი პროგრამა, სამოქალაქო განათლების პროგრამა, რომელსაც USAID აფინანსებდა და ორგანიზაცია PH International-ი ახორციელებდა. მამ პროგრამის ფარგლებში გადამზადდა ძალიან ბევრი მასწავლებელი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მაშინ ეს საგანი განსაკუთრებით ახალი იყო, ზოგადად საგანი სამოქალაქო განათლება და ძალიან ბევრ ადამიანს წარმოდგენაც არ ქონდა რა უნდა გვესწავლებია, როგორ უნდა გვესწავლებია და შესაბამისად იყო საჭიროება, რომ ძალიან დიდი დოზი სხვადასხვა საკითხებზე ყოფილიყო მასწავლებლების გადამზადება. სწორედ ამ პროგრამამ შეუწყო ხელი ამ ორგანიზაციის ჩამოყალიბებას და შესაბამისად მიმდინარეობდა ასეთი პროცესები. ვაკიდან მოყოლებული შემდეგ უკვე 2014 წლიდან ჩვენი ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაციის სახით და ამ ორგანიზაციის განვითარებაში არ შემძლია არ აღნიშნა ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ორგანიზაცია CITIS-ის, რომელიც მაშინ გვეხმარებოდა როგორც ფორმირების პროცესში და შემდგომ უკვე კოალიციას, რომელიც უკვე გიორგი წარმოადგენს, ამიტომ რომ ასოციაციების მხარდაჭერა მათთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო. რას ვაკეთებთ და როგორ? ყავს დაახლოებით 1000-ზე მეტი წევრი, პერიოდულად ეს წევრები იცვლება, რეგიონებში ვართ წარმოდგენილები, ყავს ყველა რეგიონში ჩვენი წარმომადგენლობა, საბჭოების სახით ეს ადამიანები გვეხმარებიან, რომ უფრო მეტად გავიცნოთ ადგილზე არსებული პრობლემები. თითეული წარმომადგენლის გარდა არის საბჭოების ჯგუფები, 7-5-კაციანი ჯგუფები და შესაბამისად ისინი მათი ჩართულობით ვახორციელებთ ყველაფერს. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამა ხო ჩვენ ორგანიზაცია ახორციელებს USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამას, რომელიც ჯერ კიდე მომავალში 3 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2027 წლამდე იმუშავებს და ამ პროგრამის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს ვეხებით, მათ შორის როგორც მედია წიგნიერებას, თემატური შეხვედრების სახით, პროფესიული გაზიარების ჯგუფების სახით, მრგვალი მაგიდების სახით, კონფერენციების ორგანიზება, სადაც წავახალისებთ სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მედია წიგნიერებას, ჩვენ სწორად აღნიშნეთ ეს არც ახალი არც ძველი, თუმცა ყოველთვის იყო ჩვენ შორის არამარტო მასწავლებლებში ზოგადად მედიის წიგნიერებაზე როცა საუბრობთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს უშუალოდ წარმოდგენა მედიის შესახებ, იმიტომ რომ ძირითადი ნაწილი მაინც ამას ეფუძნება, რომ უნდა გააზრებული ქონდეს ადამიანს რა არის მედია და მისი ფუნქცია. ამ ნაწილსაც დიდი დოზით ვეხებით ჩვენ სამოქალაქო განათლების მასწავლებლები თავისი კურიკულუმების ფარგლებში. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ სწორედაც რო აი ასეთი საკითხების სახით შემოდის სწავლების პროცესში მედია წიგნიერება და ასევე ვეხებით დეზინფორმაციას, მათი ამოცნობის ხერხებს, შესაძლებლობებს, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ დეზინფორმაციის აღმოჩენის შემთხვევაში, გადამოწმების შემთხვევაში და ასე შემდეგ. აქვე უნდა დავამატო, რომ მართალია ჩვენ მასწავლებლები ვართ დაკავებული ამ პროცესით, მაგრამ სამწუხაროდ დიდი ნაწილი კვლავ ვართ ჩვენ თვითონ მასწავლებლები, ვართ მსხვერპლი დეზინფორმაციის, არც თუ ისე ხარისხიანად ფლობთ იმ ტექნოლოგიებს, რომლებიც დაგვეხმარებოდა სხვადასხვა ინფორმაციის გადამოწმებაში. ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, რა თქმა უნდა. და ნუ მე აქ წარმოვადგენი ასევე, თქვენი საინტერესო იქნება ალბათ, ზუსტად მასწავლებლების მედეგობა დეზინფორმაციის წინააღმდეგ. კვლევა ჩატარდა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით პროექტის ფარგლებში, სადაც საუბრობთ ოღონდ არა მარტო სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების მედეგობაზე, რომელშიც და ცოტა ბევრად უფრო მეტი, ესე ვიტყოდ, არის, იმიტომ რომ ეს ჩვენი სფეროა და ჩვენ თვითონ ვასწავლით და ჩვენი კვლევა ეხებოდა არა მარტო სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებს.
Да, рамес гетყვი რა ჩვენაო.
კი ბატონო. კი, ძალიან მოკლედ. კი. ეს კვლევა ჩატარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით, 1832 მასწავლებელი მონაწილეობდა ამ კვლევაში და აქედან მინდა ვისარგებლო და მადლობა უთხრა კვლევარს ქალბატონ ნინო ჭებრიშვილს, რომელიც ილიამნის პროფესორია და ძალიან როგორც რაოდენობრივ ასე თვისობრივი კვლევის პროცესში აქტიურად იყო ჩართული. ხო, ნუ მეტნაკლებად 1832 მასწავლებელი ლიკი საკმაოდ წარმომადგენლობითი შედეგია. ვიკვლევდით სამ მიმართულებას უშუალოდ მედეგობასთან დაკავშირებით, როგორი არის მასწავლებლების მედეგობა და როგორ იყენებენ, როგორია მათი ციფრული კომპეტენციები და ასევე ვიკვლევდით როგორ იყენებენ, რა კავშირშია მედია სივრცე და მათი პროფესიული საქმიანობა. ვერ ვიტყოდი რომ შედეგებით კმაყოფილი ვართ, გამომდინარე იქედან რომ ძალიან ნათლად ჩანდა პროცესი, როცა მასწავლებელი მაგალითად ამბობს, რომ კი მე მაქვს გარკვეული მედეგობა და ვფლობ გარკვეულ კომპეტენციებს ამ საკითხებთან მიმართებაში, მაგრამ როცა უკვე სიღრმეებში შევდივართ და ვეკითხებით, აი მაგალითად თუ ქონიათ შემთხვევა ისეთი, რომ თქვენ თვითონ აღმოაჩინეთ, რომ ხართ დეზინფორმაციის მსხვერპლი და აღმოაჩინეთ, რომ ეს რაც გაავრცელეთ თქვენ არ არის მართალი. შესაძლებელია ყოველას დაგვემართოს მსგავსი, ხო, რაღაცა ამას ბევრი ფაქტორი აქვს, ან ემოციური, ან გარსებული მდგომარეობები და რას ვაკეთებთ ამის შემდეგ? აი როცა ეკითხები, რომ რას აკეთებ ამის შემდეგ, უმეტესად არის დუმილი, იმიტომ და რა, რომ არ არის დარწმუნებული იმ ქმედებებში, რასაც თვითონ აკეთებს. ფიქრობ, რომ აქ, ხო, ნუ განსხვავება როგორც აღნიშნე, არის ნამდვილად სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებს და სხვა საგნის მასწავლებლებს შორის. ისინი ამბობენ, რომ უმეტესად ინფორმაციას იღებენ Facebook-ის, სოციალური ქსელების საშუალებით, თუმცა, როდესაც ასაკთან ერთად იზრდება მათი ინფორმაციის წყაროები და ისინი ყრნობიან მხოლოდ ტელევიზიებს, განსაკუთრებით ხელისუფლების ტელევიზიებს და ინფორმაციის წყარო მათთვის სწორედ ეს საშუალებებია. PXS ინფორმაცია აღწევდა 65 წლის მასწავლებლების და ზემოთ. დანარჩენ შემთხვევაში ახალგაზრდებისთვის ინფორმაციის წყარო არის ძირითადად სოციალური ქსელი, თუმცა როცა გადამოწმებებზე ვსაუბრობთ, რაღაც ინფორმაციის, აი მიღებული ინფორმაციების გადამოწმებებზე, აქ მასწავლებლები არ არიან ძალიან აქტიურები და ამის მიზეზად ასახელებენ, რომ მათ დრო არ აქვთ გადამოწმების შესაძლებლობები, რომ ტექნიკურად ისინი ნაკლებად არიან აღჭურვილი, თვითონ სკოლებშიც ნაკლებია ტექნიკა და ამის გამოსწორების საშუალებად მიიჩნევენ, რომ უშუალოდ პროცესში იჯდეს მასთან ერთად ექსპერტი და ადამიანი, რომელიც უფრო მაღალი კვალიფიკაცია აქვს ამიმართულება და ასწავლოს რა როგორ უნდა გააკეთოს და მხოლოდ თეორიული ტრენინგები, სადაც ერთჯერადად ხდება ეს პროცესი ახსნა მათთვის, ხო, ეს ისეთი სფერო, ეს არ არის მასწავლებლების ბრალი, ესე ვთქვათ, რომ ეს ადამიანები ნამდვილად ასეთ მდგომარეობაში არიან, მათ ნამდვილად ჭირდებათ ხელშეწყობა,
აუცილებლად ჭირდებათ და ხო, და მართლაც ეს პროცესი უნდა იყოს პრაქტიკაში, ვიღაცამ უნდა ეს რაღაცა ჩვევად რომ იქცეს, ხო, ერთი და ეს ცოდნაც მიდან მოდის და პლუს კიდე არც ეს ძალიან მომზადებულობაც გაზღვავს სრულად, ხო, რომ სხვერპლი იყო ჩემი თავის ჩათვლით. და საინტერესო არის, აი სწორედ ახლა მარტო თეორიული სწავლებაა, თუმცა ახლა რაღაცების თქვა გაზიარება, თქვა კონფერენცია იქნება, სემინარი თუ ამ ფორმატში, მნიშვნელოვანი არის, ხო, სხვისი ცოდნის და ეს აბა სხვა რა, მაგრამ ამის გამოყენება, ხო, კიდევ ცალკე ამბავია და ეს დროის უქონლობაც ყველაფერი მესმის, ახლა რა მიზეზებით ჩამოთვალეთ. ჩვენს მსმენელს გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ, დილის საუბრებს განათლებაზე, ვინაიდან დღეს არის პარას კები და შეგიძლიათ შემოხმიანება, ვლაპარაკობ დეზინფორმაციასთან გამკლავებაზე, უკვე სკოლების ასე ვთქვათ რესურსით სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების ხელშეწყობით და დახმარებით და ასევე ისინი თავად ჯერ კიდევ და არიან პროცესში. ეს ყველა საგნისთვის მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ სამოქალაქო განათლებისთვის, თუ ცალკე მედია წიგნიერების საკითხზე მეტის და მეტის შეძენა სოდნის კუთხით, რომ შემდეგ კიდევ უფრო ეფექტიანი იყოს ეს ურთიერთობა. მაინტერესებს აი პროცესი, იმიტომ თქვი, მართლა მაინტერესებს აი გაკვეთილი ერთი ასეთი, რომ მაჩვენა როგორ რა სასწავლით, რას ნიშნავს აი მედია წიგნიერებას ასწავლით და ბავშვებიც რაღაც ამ პროცესში არიან. რომ ავუწეროთ ჩვენს სწავლას.
და რამოდენიმე კონტექსტში დაგანახეთ. პირველი, რასაც ვასწავლით, როგორც აღნიშნე, ეს არის მედია და მისი ფუნქცია, როგორც ტრადიციული ასევე სოციალური ქსელები და ასე შემდეგ. ასევე ვასწავლით, რა ტიპის დეზინფორმაცია შეიძლება არსებობდეს და რა სამსახურება ამ დეზინფორმაციის გავრცელება. Ну კონკრეტულ მაგალითებს გეტყვით, მაგალითად შემოგვაქვს ერთი ასეთი кейსი და ამ кейსის ვაჩვენებ ეს ვთქვათ სამ სხვადასხვა ტელევიზიას, ანუ მედია საშუალებას ნებისმიერ როგორ შეეძლო რომ გაეშუქებია აი ეს ერთი ამბავი. ამ ამბის გაშუქების შემდეგ მოსწავლეები იწყებენ ვთქვათ თავიანთი მოსაზრებების დაფიქსირებას იმასთან დაკავშირებით, რომ აი რა ინტერესი ჰქონდა თითოეულ მედია საშუალებას იმისთვის, რომ აი ეს კონკრეტული ფაქტი, რაც მოხდა, სხვადასხვა კონტექსში გაევრცელებინა და
ერთი შეკითხვა გამიჩნდა აქ ადგილობრივს მაგალითს ეს მაგალითები
ზოგადად ჯერ ვცდილობთ რომ ეს იყოს ძალიან ესეთი რეალობასთან მიახლოებული ეს кейსები შეიძლება იყოს თვითონ მასწავლებლების მიერ შემუშავებული სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში ასევე ვიყენებთ არა მარტო кейსებს არამედ დილემებს ეს კიდე ცოტა სხვა კონტექსტია ესეც პატარა რაღაც ამბავია სადაც ადამიანს უწევს გადაწყვეტილების მიღება, მაგალითად როგორ მოიქცეს რაღაც.
ხო, არა, ვიდრე ვაქა მაგალითი მივალთ, მე სხვა რამ მკითხეთ. ეს მაგალითი რაზეც
შეიძლება ლაპარაკი. შეიძლება რეალურიც იყოს და თვითონ მოგონილი ამბებიც, ოღონ რეალობასთან ახლოს, არა კონკრეტული ქალაქების და კონკრეტული ადგილების დასახელებით. ხო, რა თქმა უნდა, თუმცა ძალიან ისეთი პრაქტიკული მაგალითები, რომელიც შეიძლება. Ну, რა თქმა უნდა, ამ სახეებს ვასწავლით, როგორია დეზინფორმაციის სახეები და
როგორი არის ხომ ეს ბოდიში გოტა
არა ფერს ხვას აღარ გაზრდა. არა, შავერთვის.
როგორი არის ახალგაზრდების დამოკიდებულება რა საკზებ ლაპარაკობთ თან? ესეც თუ მხოლოდ ერთ ასაკობრივ ჯგუფს არასწავლით, არამედ ვთქვათ აქედან აქამდე კლასებს. და როგორი არის მათი დამოკიდებულება? ხო არ არის ხოლმე скептикури, ро, რაღამ დააგვი, ჩვენ თვითონაც კარგად ვიცით, რა ხდება მედიაში.
ზოგადად სამოქალაქო განათლება, კარგია რომ მკითხეთ, იმიტომ რომ ესაგანი უკვე გარკვეული წლების შემდეგ საგანმა გარკვეულ წარმატებას მიაღწია, გულისხმობ იმას, რომ დღეს ესაგანი ისწავლება მესამე კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით და საშუალო საფეხურზე ეს უკვე პროექტების სახით არის წარმოდგენილი და მას ბავშვები თვითონ პროექტებს ახორციელებენ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თეორი ცოდნის პრაქტიკაში გადასატანად. რაც შეეხება მოსწავლეების დამოკიდებულებას პირიქით, ვიტყოდი ხო გოტამაც აღნიშნა, რომ არც ისეა საქმე, რომ ამ ბავშვებმა ყველაფერი იციან და მეათე კლასის ბავშვებიც კი ხშირად ყოფილა, როცა გავდივართ იგივე დეზინფორმაციის მიმართულებით ან იგივე ინფორმაციის გავრცელება და მათ დანიშნულებაზე არ აქვთ ისეთი სრულყოფილი წარმოდგენა და ინტერესი დიდია. ოღონდ დიდია იმ შემთხვევაში, როცა ასწავლი არა თეორიას, აი ეს ასე ისე უნდა გააკეთო, არამედ ზუსტად აი ესეთი კონკრეტული პრაქტიკული მაგალითებით, იმიტომ რომ მათ უწევთ ფიქრი, უწევთ მსჯელობა, თავიანთი პოზიციების დაფიქსირება, რაც მათ ძალიან მოსწონთ, ზოგადად როცა თავის აზრს ეკითხები და ასე ასწავლი და ფასილიტატორი ხარ ამ დროს მასწავლებელი, განსაკუთრებით დილემებით სწავლების დროს, იმიტომ რომ დილემების სწავლებაში რაღაცა საკითხს ინახავე და მერე თვითონ უნდა დაიწყონ მოძიება, თვითონ გეკითხება, რომ აი ეს როგორ არის, ამ შემთხვევაში რა კანონი მოქმედებს და ასე შემდეგ და როცა ადგება წააწყდება საკითხს, რომელზედაც მან ფიქრი უნდა დაიწყოს, იწყებს მერე მოძიებას იმ ცოდნის, რაც მას ჭირდება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
აი რა ტიპის არის ხოლმე პროექტები? უწევთ ხო რაღაც სავალებს და ალბათ რაღაც ჯგუფებად ან არ ვიცი ინდივიდუალურად. აი რა სახის არის ხოლმე როცა ეს ეხება მედია ციგნიერებას მთლიანად და საკუთრივ დეზინფორმაციასთან გამკლავებას.
მაგალითად ჩემი სკოლის მაგალითზე გეტყვით, როცა მოსწავლეები დაიწყეს გააკეთეს სკოლაში ტელევიზია უშუალოდ თვითონ და ამ ტელევიზიამ აიღო გარკვეული სემესტრი, როცა ამ სემესტრის განმავლობაში მათ უნდა წარმოედგინათ თავიანთი სამუშაო, ეს პროექტები შეიძლება განაწილდეს მთელ კლასე, შეიძლება გადაწილდეს ჯგუფებზე, თავიანთი ინტერესების მიხედვით. ყოველ შემთხვევაში ასეთი მითითება, რომ აი ვინ როგორ რანაირად განკონკრეტებული არ არის და მასწავლებელი თავისუფალია ამ პროცესში, მე მაგალითად პირადად ვიყენებ, რომ თავისი ინტერესებით დავაჯგუფო მოსწავლეები და ვისაც რა მიმართულება უნდა ისე გააკეთოს. რაც შეეხება მედიას, მქონდა ასეთი პროექტი, როდესაც ბავშვებმა ტელევიზია შექმნეს, სასკოლო ტელევიზია და ისინი თვითონ აშუქებდნენ მაგალითად სკოლაში დემოკრატიული პროცესი ეს მიმდინარეობას. რა პროცესები იყო ისეთი, რომელიც ხელს შეუწყობდა სკოლაში ამის განვითარებას და განსაკუთრებით მოსწავლეთა თვითმმართველობის საქმიანობას. მათ უნდოდათ, რომ თავიანთი შედეგები, რომლებსაც თვლიან, რომ კარგად მუშაობს მოსწავლეთა თვითმმართველობა, გაეზიარებიათ სხვა სკოლებისთვის და სხვადასხვა იმუშავა. ძალიან ბევრი სკოლა თვითონ დაგვიკავშირდა მერე და გთხოვდა გარკვეულ რეკომენდაციებს, როგორ გავაკეთოთ, როგორ ჩაუყაროთ ამ საფუძველი და ბევრი მათ შორის მეგრელოშიც ჩვენი პარტნიორის სკოლებიც ჩამოდიოდნენ და სხვადასხვა სკოლები, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლები ინტერესდებოდნენ ამ ფაქტით და დღეს ძალიან ბევრ სკოლაში არის ასეთი სასკოლო ტელევიზიები. ეს ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც ბავშვებმა განახორციელეს.
სასკოლო ტელევიზია, რომელიც ძირითადად ალბათ მობილურებით,
თუმცა
ჩვენ
აი ხა ჩვენს
წამოყოფს ხოლმე თავსასაკი
ასე. ჩვენი მაგ პროექტი, რომელიც ვახსენე, მაგალითად USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამა, აქ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, სადაც თვითონ ორგანიზაცია PH International-ი ამას გეგმავს ისე, რომ წელიწადში რამოდენიმეჯერ არის გრანტები მოსწავლეებისათვის და ამ შესაძლებლობის გამოყენება შეუძლიათ ბავშვებს და ამ დროს ტექნიკის შესყიდვა დაახლოებით $450 ოდენობის დაფინანსება შეიძლება მიიღოს ბავშვმა და წელიწადში ორჯერ ხდება ასეთი გრანტების გამოცხადება და ეს ბავშვები თვითონ გეგმავენ. აი მაგალითად ასეთი შემთხვევაც ჰქონია, რომ ამ ტელევიზიისთვის ჩემო სკოლამაც და სხვა პარტნიორ სკოლებიდანაც ვიცი, რომ იყიდეს ტექნიკა, მაგალითად აპარატები, რომლებიც სტატივები, რომლებიც გადაღებაში დაეხმარება, ხმის ჩამწერი, როგორც ეძახთ პეტლიჩკები, როგორც ეს ბავშვები ამბობენ. ხო, აი ეს აღჭურვილობა, რაც მათ ჭირდებათ, კამერებიც
და ასე შემდეგ.
ხო, რა თქმა უნდა, ნუ აქ მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ სკოლებიც არის სკოლები, რომლებიც უკვე ხედავენ, რომ რაღაცა საჭიროებები მოსწავლეთა ხელშეწყობისთვის, განსაკუთრებით ახლა ეს ავტორიზაციის პროცესში მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა მხარდაჭერა და არის ესეთი შემთხვევები იშვიათად, რა თქმა უნდა, მაგრამ სკოლა თვითონ დებს თავის ბიუჯეტში მოსწავლეების საჭიროებებისთვის და პროექტებისთვის თანხებს.
ხო, მოკლედ მე შემიძლია დიდხანს ვიყოთ ჩუმაძე, მაგრამ მაგას ვიცე საშუალება და ილაპარაკოს, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო არამარტო პროექტები, ხო,
ძალიან რას რომ ისარგებლებთ თქო ამის მომენტზე და გისმენდი.
კი, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო რაღაც პროექტებიც აქვს და საქმიანობა ზოგადად მაგ ძალიან.
თუმცა ცუდით დავიწყეთ, მაგრამ უარყოფით შედეგებიც, მაგრამ ამ ფონზეც კი შესაძლებელია სკოლებში.
ხო, და თან ამ უარყოფითი შედეგების გამო არის, რომ კიდე უფრო ნათლად აჩვენებს თქვათ მნიშვნელობას, რატომ ზოგადად ფორუმის ამ ასოციაციის და საგნის და მოკლედ რომ საქმე საკმაოდ ბევრი არის, ხო, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სამწუხარო თქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯგუფი თქვათ ვისთანაც ჩვენ მუშაობთ, ეს არიან მასწავლებლები, ხო, იმიტომ რომ მათ აქვთ გავლენა, ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოსწავლეზე მასწავლებელს აქვს და თუ თვითონ მასწავლებელი არ არის სათანადო დახჭო რვილი, შესაძლებელია რომ ნეგატიური გავლენა ჰქონდეს და ეს ხანდახან ისინი ხდებიან სამიზნები ან პირიქით გამავრცელებლები არასწორი ინფორმაციის და ხშირად არის რომ თქვათ ეს არასწორი ინფორმაცია მიზანმიმართულადაც ხორცელდება. აი მე მახსენდება სხვა შორის ჩვენი ხშირი სტუმარი სიმონ ჯანაში აყვებოდა, როდესაც 2000-იანი წლების დასაწყისში ეროვნული გამოცდები როცა ინერგებოდა რამდენიმე ქვეყანაში, თქვათ აი საქართველოში და თქვათ აი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, ბალტიის პირ ერთის ქვეყნებში ვრცელდებოდა ერთი და იგივე ამბავი, ჭორი რო თქვათ აი ეროვნული გამოცდებით თქვათ მოსწავლეებს ასწავლიან თქვათ ისეთ საკითხებს, რომელიც თქვათ ჩვენს რაღაცა იდენტობასთან შეუთავსებელი არის. აი თუ გახსოვთ მაგალითად, რომ აი რაღაცა ასწავლიდნენ, რომ ასაკოვანი ადამიანი ავტობუსში არ უნდა დასვა და ეს მოდის ტესტებზე და ხო, ანუ ესეთ ტიპის და ეს ინფორმაცია ვრცელდებოდა არამხოლოდ საქართველოში, არამედ თქვათ თუ არ მეშლება ლიეტუვაშიდან ლატვიაში, ანუ ეს აჩვენებს, რომ ესე იგი რაღაცა ერთი და იგივე ტიპის არის.
უნდა დავამატოთ და ზუსტად ძალიან გამახსენდა ახლა ამ რამოდენიმე თვის წინ გერმანიასადაც ვახსენეთ ეს კვლევის და სხვა პროცესებიც იყო ამ პროექტში. იქ შევიკრიბეთ მოლდოვი, მასშტაბლებლები, უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო. და მუშაობდით ზუსტად მათ უნდა შექმნათ кейსები რომ დეзинფორმაციასთან მიმართებაში და ძალიან გვაინტერესებდა აი რა ტიპის დეзинფორმაციები ვრცელდება. და აი გახსოვთ ალბათ იყო ესეც რომ სკოლებში ირეკებოდა რომ აი ბომბი აი ამ ბოლო პერიოდში და რაღაც ერთი და იგივე ნარატივით რომ იმან მითხრა ვიღაცა ჩემი ნათესავი იყო და მთელი სკოლები მოიცვა ამ პანიკამ და სკოლას სწავლას კი შევწყვიტეთ. აღმოჩნდა რომ ზუსტად იმ პერიოდში ახლებით ერთი თვის შუალედში ზუსტად იგივე ნარატივი მიდიოდა იმ ქვეყნებშიც, ნუ ახ მოკრაინაზე არასაუბრი, მოლდოვაში ზუსტად იგივე პროცესი რომ აი ახლა აქვს სკოლაში ესეთი ბომბია რომ რაღაც დაცალეთ სკოლები, რომ მეგობარი ჩემი მუშაობს უშიშროებაში და მათ მოგცეს ინფორმაცია. აბსოლუტურად იდენტური იყო ეს პროცესი და ბევრი ისეთი ინფორმაციები, რომლებიც ერთმანეთში გავცვალეთ, რომ აი ხო, ერთნაირი ფორმატში, ერთნაირ ფორმატში მუშაობს ეს მანქანა ხშირ შემთხვევაში და დანემ შემთხვევაში ამ ქვეყნებთან მიმართებაში დეзинფორმაციის გავრცელება.
აი მედეგობის შესწავლა რომ მოხდა, ისევე კოლეგებს შეიძლება? ხო, მასწავლები. სმენელს გეტყვით რომ შეგიძლიათ მოწერა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების ამ გზით საუბარში მონაწილეობა ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე 5-9-5-5-00-55-ზე რატომ წამოიჭრა ამის შესწავლა? ვერ ვხედავ ყოველას მთლიანობაშიც საინტერესოა მთელი მოსახლეობის, ზოგადი მოსახლეობის თუ როგორც უწოდებენ ხოლმე. მაგრამ აი საკუთრი მასშტაბლებების ვისი ინიციატივა იყო, ანუ საიდან წამოვიდა ეს?
როცა პროექტი დავიწყეთ, როცა ეს პროექტი დავიწყეთ, იდეა იყო ზოგადად ამ ტიპის პროექტის განხორციელების, რომ სხვადასხვა ქვეყნის მასშტაბლებლები შევკრებილიყავთ, გვაინტერესებდა ეს და ძალიან საინტერესო პარტნიორი გვყავს გერმანიაში, ორგანიზაცია CRISPR არის ესეთი, რომელიც სიმულაციურ თამაშების აკეთებს ორგანიზებას და ავრცელებს და ჩვენს გვეხმარება სხვადასხვა რესურსის მომზადებაში. გაუზიარე მათ, რომ აი გვინდა ამის გაკეთება და დაან დაინტერესდნენ, მაგრამ ამავდროულად დაიწყეს ძებნა თვითონ, რომ აი რა ტიპის კი ვაკეთებთ ამას, მაგრამ არის რაიმე კვლევა, ზოგადად ხო როცა პროექტებს ვიწყებთ, ყოველთვის ვეძებთ, რომ რა არის გამომყარებელი, ხო? აღმოჩნდა, რომ ასეთი კვლევა არისო გაკეთებული მათთვის, არისო ხელმისაწვდომი ყოველ შემთხვევაში გერმანიისთვის ეს ნაცნობი და შესაბამისად ჩვენს კი მართალია იდეა ჩემი მოეწოდათ, მაგრამ საინტერესო იყო მათთვის რა უძღო და ამას წინ. Ну, კვლევა მაჩვენა, რომ ნამდვილად იდეა საჭიროება და მას შემდეგ ეს პარტნიორები ჩამოსულიც იყვნენ სხვადასხვა საერთაშორისო წარმომადგენლებთან, ხვდებით და უზიარებთ მათ, როგორ მნიშვნელოვანია ადამიანების, განსაკუთრებით მასშტაბლებების მხარდაჭერა ამ პროცესში და ასე შემდეგ.
ხო, მოკლედ ამ თემაზე ბევრი შეგვიძლია რომ ვილაპარაკოთ, ხო? თუმცა ცხადია რომ თქვათ ესეც
იქნება. მოდი, სმენელს გავაფრთხილებ, უცებ შეიძლება გაიგიშოს რეკლამის დრო არის. რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ სულ რადიო პალიტრის სმენელებს და დაგიბრუნდებით სულ მალე და შეგიძლიათ მოგწეროთ მანამდე და აი რეკლამის შემდეგ მივუბრუნდები თქვენი SMS-ები რაც იქნება იმას.
ხო, ანუ ესეც ვერ იქნება კონტექსტიდან თქვათ ცალკე ამოგლეჯილი თემა, რომ ჩვენ მაგალითად მასშტაბლებში გვაქვს რაღაცა პრობლემა ამ მედია ციგნალების უნარები და ხშირად არის ხოლმე რომ აი ჩვენ განსაკუთრებით თქვა განათლების სამინისტროს საუბრობს ან საუბრობდა წლების მანძილზე, აი ჩვენ გადავატრენინგეთ, გადავამზადეთ რა ამ სამწუხაროდ ასევე ვთქვა გამოცდილება და კვლევები აჩვენებს რომ ამ ტიპის თქვენსაზე არ ვამბობ, მაგრამ ზოგადად ანუ ესეთი რაღაც მოკლევადიანი ტრენინგებს და გადამზადებებს არ აქვს გრძელვადიანი ეფექტი და ხშირად ნაკლებად მოქმედებს ხოლმე. თუ ეს თქვა რაღაცა ერთიან სისტემაში არ არის მოქცეული და თუ ამას მასშტაბლებს მითუმეტეს არა აქვს საშუალება რომ თავად იზრუნონ თქვა თავიანთ პროფესიულ განვითარებას და ეს მათი ყოველდღიურობის ნაწილი თუ არ არის კი ჩვენ შეიძლება ჩავატაროთ რაღაცა ერთჯერადი ტრენინგი ვაჩვენოთ რომ თქვა თუნდაც რომ რაღაცა ამ ინფორმაციის ნაკადებში როგორ უნდა გაერკვნენ თქვა და რა არის ვთქვათ სტორი და დაბჭყალებში არასტორი ინფორმაცია რო ვთქვათ იქ პირობითად ვთქვათ ავტორი უნდა იყოს მითითებული და წელი და რაღაცა ასე შემდეგ და თუ ეს არ არის ესე იგი საეჭო არის ინფორმაცია მაგრამ ეს მალე მიეცემა ხოლმე დავიწყება
ყველა საკითხზე ყველა საქმეს ეხება სწავლა როცა რაღაცა სწავლობ
ხო და მითუმეტეს თუ ეს არ არის ვთქვათ მათი ის ყოველდღიურობის ნაწილი და მეორე მხრივ თუ მათ ასევე აქვთ ვთქვათ სხვა რაღაცა ყოფითი პრობლემები ხო და ბევრი სხვა თუ ის არ მისთვის თუ ეს არ არის ვთქვა პირველ ხარისხოვანი საკითხი და ამაზე თუ არ არის ორიენტირებული და ამიტომ ფიქრობს რომ რაღაც თვითონ აქვს პრობლემები ხო ყოველდღიურობაში ხო მაშინ ძნელი იქნება რომ მოკლედ ამ ხრივ ანუ ის გქონდეს რა თუ ამას სისტემურად არ მიუძღვით ხო მაგრამ ეს კვლევა თუ იქნება ხელმისაწვდომი ეს არის საინტერესო და
კი იქნება ხელმისაწვდომი საბოლოო დამუშავების პროცესში არის ახლა რომ ეცე საბოლოო სახე დიზაინით და აუცილებლად როგორც ჩვენი Facebook და ასევე შეგვიძლია რომ საჭირო შემთხვევაში გამოგიგზავნოთ და სხვა ტიპის ინფორმაციათ პირისპირ შეხვედრებითაც გავავრცელოთ, რასაც ვაკეთებთ ფაქტობრივად მიმდინარე ეტაპზე.
როგორც კი ძალიან საინტერესო ის არის გზავნილები სმენელისგან და როგორც კი დასრულდება, მინდა რომ თავადაც მოისმინოს, ვარაუდობ რომ რადიოში გვისმენს და არა ინტერნეტით, რადგან მოგწერა ტელეფონზე. და ხო გისმენ.
ხო და ამ თვითონ ამ კლევის იმის გამოქვეყნების შემდეგ თუ გაქვთ თქვათ რაიმე სახის გეგმები, თქვათ თუ მოიცავს თვითონ ეს პროექტი, თქვათ კლევის შემდგომ რაღაცა საქმიანობას თუ აქტივობებს თუ ხო ასე შეიძლება.
ის ზოგადად კლევით რო დაიწყო ეს პროექტი პრინციპში ჯერ კიდე მიმდინარეობს. გავაკეთეთ ამ კვლევის შემდეგ დავიწყეთ როგორც გითხარით სამი ქვეყანა იყო ჩართული და მათი ჩართულობით მოხდა კონკრეტული რესურსების შემუშავება ეხება кейსებს დილემებს სადაც ეს მასშტაბლებლები სხვადასხვა ქვეყნის მასშტაბლებლები იჯდნენ ჯგუფებში და ქმნიდნენ აი ამ кейსებს მე გამათ გაიარეს მეთოდებთან მიმართებაში ტრენინგები როგორ უნდა ისწავლებოდეს და ახლა მზადდება კრებული ელექტრონული ფორმით სადაც ასახულ იქნება აი ამ სამი ქვეყნის მასშტაბლებლის მიერ შემუშავებული кейსი. ესეც რა თქმა უნდა გაზიარებული იქნება და როგორ წარმართოს ამ ტიპის გაკვეთილი მასშტაბლებლებმა ესეც იქნება მითითებული. ის ფაქტი, რომ ეს რეალური ამ ფაქტებიდან აღებული кейსებია და თვითონ მასშტაბლებლები ყვებიან ამას ძალიან საინტერესოდ მიმაჩნია და ყოველთვის მე პირადად როცა სხვა ქვეყნებთან პარტნიორობით გვაქვს მაგ ინტერესი, რომ აი მე რო ამას აქ ასე ვაკეთებ, რა ხდება სხვა ქვეყანაში, ისინი როგორ აკეთებენ ამას, აი ეს სკოლა ბრაცელი ასეთი ერთობლივი პროექტები ამის საშუალებას იძლევა. ამას მოყვა შემდეგ რომ მასშტაბლებლებმა ჩაატარეს ეს გაკვეთილები, დავტესტეთ ესე ვთქვათ და გაიარა მონიტორინგი რომ როგორ იმუშავა ამ კონკრეტულმა кейსებმა, ისევ დაგვიბრუნეს რეფლექსიები და მოგვცეს რჩევები რომ აი ამ თუ ასეთ გაკვეთილს ჩაატარებთ რა უნდა გაითვალისწინოს თითოეულმა მასშტაბლებმა და აი ამ ყველაფრით თავმოყრილი იქნება ერთ პატარა ესე ვთქვათ ბუკლეტებში სადაც მასშტაბლებელი ნახავს როგორ ჩაატაროს გაკვეთილი აი ამ მედია მედეგობასთან მიმართებაში. ამის შემდეგ ჩვენ ნოემბერში გეგმავთ კონფერენციას, რომელიც მოლდოვაში ჩატარდება. აქ გვინდოდა ჩატარება, მაგრამ გარკვეულ მიმდე მაისში უნდა ყოფილიყო ეს კონფერენცია და თვითონ დონორისთვისაც არისო ეს დღე არსებული მდგომარეობა, რაც მაშინ ჩვენ დახდებოდა. თლად უსაფრთხო და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ რადგან ძირითადი პარტნიორი კი ჩვენ ვართ, მაგრამ სხვა ქვეყანასაც მივცეთ შესაძლებლობა და ნოემბერში ეს კონფერენცია ჩატარდება მოლდოვაში, სადაც ონლაინ რეჟიმშიც იქნება წარმოდგენილი და გავზიარებთ ჩვენს კოლეგებს ამ ნაშრომებს. რა თქმა უნდა, ამით არ ვჩერდებით, შევეცადეთ, რომ ახსენ რო ხვდებით სხვადასხვა საელჩოებს, კონტორ ძირითადად ძალიან ასეთი პატარა პროექტებში საელჩოები გვეხმარებიან ზოგადად და არ შემიძლია არ აღნიშნო ფინეთის საელჩოს დახმარებით გაკეთებული იგივე მიმართულებით მედია ციგნიერებაზე ტრენინგები, სადაც იქ უკვე ხოლოდ ქართველი მასწავლებლები იყვნენ, 80 მასწავლებელი იყო, 10 ვებინარი ჩატარდა ონლაინ და მეორე უკვე პირისპირ შეხვედრებით იქაც მსგავსი. რატო აკეთებთ აქცენტს ამ кейსებზე, როცა თვითონ ყובה და რაღაცა ისეთ სიტუაციას წააწყდა მასწავლებელი, რომ არ იცის როგორ მოიქცეს, ან ბავშვებთან, პერსონალური მონაცემებთან მიმართებაში, რაღაც ფულის შეგროვებებთან მიმართებაში, რომელთაც სოციალურ ქსელებს იყენებენ, დასაქმებასთან მიმართებაში, ის და მასწავლებელი არის უბრალოდ ის რესურსი, ასე ვიტყოდი, რომელთანაც თავს იყრის ძალიან ბევრი ინფორმაცია ამ მოსწავლეების სახით და მე როცა ამ რეალურ ამბებზე აკეთებ შენ აქცენტს და აქედან გამომდინარე იწყებს ბავშვის ჯელობას, რაც შეიძლება მას თუ არა მის მეგობარს გადახდენია თავს და რა უნდა გააკეთო ამ დროს და ხშირად გვიჩდება კითხვა და არ ვიცით და ან ბავშვებს ერთმანეთს ეკითხებიან ან და ნაკლებად უზიარებენ ისინი უფროსებს ამ და გამოცდილებას მშობლებს უმალავენ ხშირ შემთხვევაში და ასე შემდეგ. აი ამაზე დიდ აქცენტს ვაკეთებთ, ანუ ეს ამ წლის განმავლობაში გარდა იმ დიდი პროექტისა, რომელსაც ვახორციელებთ USAID-ის მხარდაჭერით, ორივე პროექტი იყო მედია ციგნიერებაზე, ერთი ფინეთის საელჩოს მხარდაჭერით და მეორე გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით. ფიქრობ, რომ ეს აქამდე სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებზე იყო აქცენტი და სამომავლო გეგმებში გვაქვს ჩანაფიქრი, რომ მართალია ჩვენ სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების ასოციაცია ვართ, მაგრამ რეალობა გვაჩვენებს, რომ თუ სკოლაში მათ არ ეყოლებათ მხარდაჭერი, მხარდამჭერები ეს ძალიან სწორია წავა და მაგალითად ახლა ამ USAID-ის პროგრამის ფარგლებში ქონდა მასწავლებლების ოლიმპიადა. საინტერესო იყო ის, რომ მასწავლებელი მარტო არ იღებდა მონაწილეობას, სამოქალაქოს მასწავლებელთან ერთად სხვა საგნის მასწავლებელი ადგენდა ჯგუფს, მათ წინასწარ ვაძლევდით საკითხავ მასალას, იმიტომ რომ შეიძლება ხა იგივე დროის უკმარისობა და ასე შემდეგ ვახსენდეთ და არ არის ესე, რომ მასწავლე დაჭდეს ხა და დემოკრატიის პრინციპებზე რაღაცები თავისით წაიკითხოს, ხო აი როგორია დემოკრატიული ქვეყანა, არა იგივე მედია ციგნიერება, რას უნდა ითვალისწინებდეს
და რუტინას თუ გავითვალისწინებ დატვირთულს,
დატვირთულს რატომ მათთვის ხა ამის კეთება და ჩვენ აი ამ კონკურსმა ეს საშუალება მისცა მასწავლებლებს, რომ ძალიან საინტერესო პროცესი იყო, სტიმული იყო, დაამუშავეს ეს მასალა. მერე იყო კონკურსები ოლიმპიადის სახით, მერე ერთობლივად განახორციელეს პროექტები და საბოლოოდ გამარჯვებულები, ანუ ფინალისტები, ასეთი იყო 10 გუნდი, ბანაკში მონაწილეობდა და იქ უკვე ინდივიდუალურად მიდიოდა ეს პროცესი და გუნდები, გამარჯვებული გუნდები დავაჯილდოვეთ ტექნიკით და მინდა ვთქვა, რომ აი სხვა საგნის მასწავლებლები, რომლებიც ნახეს, რომ თურმე რა შესაძლებლობებია ჩვენს სფეროში და ვიტყვი, რომ ნამდვილად სამოქალაქო მასწავლებლებისთვის ბევრი შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს ამ მიმართულებით და ყველა ის თემა, ცალცალკე თემატურმა ბლოგმა რო დაუძახოს და ორგანიზაცია ამ მასწავლებლებს უკვე იმდენად აღჭურვილი ვართ, იგივე ჯანდა ჯანსაღ ცხოვრებასთან მიმართებაში, დემოკრატიაზე მომუშავე ორგანიზაციები, მედიაზე მომუშავე, ყველა ისინი აკეთებენ ამ პროექტებს და ხშირ შემთხვევაში უწევთ ჩვენ მასწავლებლებს მონაწილეობა. რაც შეეხება სხვებს, მათთან ასე არ არის. ახსენეთ ასოციაციები, ისინი თვითონ საგნობრივ ჭრილში ბევრს მუშაობენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მათთვის დაფინანსების შესაძლებლობაც არც თუ ისე ბევრია, როგორც სამოქალაქო შემთხვევაში.
ხო, არა, მედეგობაზე რომ ვლაპარაკობთ, ხო, ძალიან საინტერესოა ეს, როგორც აღწერთ თქვენ ამ ვითარებას. ხო, მედეგობაზე როცა არის ლაპარაკი, ის ყველა მასწავლებლის
მედეგობა,
ყველა ჩვენგანის და ყველა საგნის მასწავლებლის, არა მხოლოდ იმისი, ვინც თვითონ ასწავლის, ხო? მედია ციგნიერებას.
იმიტომ რომ შეიძლება მე სხვანაირად უთხრა, მას ბავშვმა იცის, შევიდა სხვა საგნის მასწავლებელმა, აბსოლუტურად თავისი მოსაზრება კი წესით არ უნდა კეთდებოდეს ესაც, მაგრამ რეალურად ხდება ეს სიტუაციები, როდესაც ან შობლისგან სხვა ტიპის ინფორმაციას იღებს სხვა მასწავლებლისგან და ეს ბავშვი იბნევა. კი, რაღაც ვეუბნებით, რომ აღჭურვილი ხარ ეს და გააკეთე, მაგრამ უჭირს ჯერ კიდევ არ არის მასაჩი და ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ ყველანის რდასრულთა განათლება მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი
და მინდა თუნებას მომცეთ მსმენელებს მივაქციო ყურადღება რომლებმაც მოგწერეს ზოგიერთმა კერძო სასწავლებელმა უარი თქვა სამოქალაქო განათლების საგანზე. რამდენად სავალდებულოა ეს საგანი საჯარო სკოლებში? ეს არის ერთი შეკითხვა და იგივე მსმენელი წერს. რამდენად განსხვავდება სამოქალაქო განათლების საქართველოში არსებული სახელმძღვანელოების შინაარსი შეერთებულ შტატებში არსებული საგნის კურსისგან და რამდენად არის შესაძლებელი დროთა განმავლობაში დაემსგავსოს ეს ორი შინაარსი ერთმანეთს? ეს არის ერთი მსმენელის მონაწილე. ჯერ მას უპასუხოთ ხო და კიდე
წავიკითხოთ. ზოგადად განათლების სამინისტროს მხრიდან და რომელიც ადგენს აი ამ ჩვენს სტანდარტებს, საგნის სტანდარტებს ეხება ყველა წესით და საჯარო სკოლებით განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ემორჩილებიან, თუმცა მათაც აქვთ გარკვეული დიაპაზონი საათების რაოდენობის შერჩევაში და გადანაწილება შეუძლიათ, მაგრამ ის რომ საგანი მთლიანად ამოიღონ, ასეთი რამ არ ხდება ნამდვილად და წარმოუდგენელია ჩემთვის ახლა რომ კერძო სკოლამ საგანი მთლიანად ამოიღოს. ესე მას შეუძლია თავისი კურიკულუმები სხვანაირად შექმნას, მაგრამ ის რომ საერთოდ არ ისწავლებოდეს ასეთი რაღაც. თუმცა არის მიდგომები რომ აი მეორე ხარის ხომნათ ეს საგანი კვლავ სამწუხაროდ კვლავ ითვლება და საჯარო სკოლების დიდ ნაწილში ცდილობენ რომ იყოს მეშვიდე გაკვეთილი, იყოს არც აქ უჭირდება მასწავლებლების დამოკიდებულებებზე ამერე და თვითონ ეს მასწავლებლები რამდენად ყოჩახა თუ არიან და უბრალოდ შედეგზე, ასე ვთქვათ, იქ სადაც შედეგი აქვს ამ ქალკო განათლებას და აქტიურია ცხოვრებას, სასკოლო ცხოვრებას ააქტიურებს ირითადად, ხო, ეს საგანი. შესაბამისად, მათთან ასეთ გარემოებში ეს დირექტორს აზრათაც არ მოუარო რაღაცა შემცირებაზე იფიქროს, იმიტომ რომ მათი წარმატების ერთ-ერთი ინდიკატორია სულ რო არაფერი ვთქვათ, ავტორიზაციისთვის ჭირდება სკოლას ეს საკითხი. იქ პირდაპირ არის მეოთხე სტანდარტში მოსწავლეთა მხარდაჭერა და ეს მოსწავლეთა მხარდაჭერა ზუსტად არის ის პროექტები, თვითმართველობის მუშაობა, აქტიობები, რასაც აკეთებს სამოქალაქო განათლება. პირიქით თუ აქვს კონივრული მიდგომა დირექტორს, ეს პირიქით უნდა წახალისოს, იმიტომ რომ როგორც შედეგისთვის, ასევე თავისი სკოლის წარმოჩენისთვის. რაც შეეხება საზღვარგარეთის გამოცდილებას, სხვადასხვა ქვეყანა, სხვადასხვა გამოცდილება აქვს. იმ ქვეყნებში, სადაც დემოკრატიის ხარისხი აღმატებულია, ეს საკითხები, რასაც გავდივართ, საკითხები ერთი და იგივეა, ძირითადად აგებულია კარგ მართველობის გააზრებაზე და მონაწილეობაზე და ძირითადი აქცენტი მონაწილეობაზე კეთდება, რაც ჩვენთან და სამოქალაქო მონაწილეობაზე, ისევე როგორც საქართველოში. არის ქვეყნები, სადაც ინტეგრირებულია და ყველა საგანში გამჭოლად არის წარმოდგენილი და სავალდებულოა, რომ აი ამ თვითონ თითოეულ მასწავლებლებიც იყვნენ ამ კომპეტენციებით და ამიტომ ცალკეულ საგნად აგალთ ამერიკაში ასე სამოქალაქო განათლება არა, მაგრამ სხვადასხვა შტატებში სხვადასხვანაირად არის იქაც, მაგრამ არის რა თქმა უნდა პოლიტიკური მეცნიერებები, საზოგადოებრივი საქმიანობებიც სწავლება, რაც იგივეა რაც პროექტული სწავლება და ეს საზოგადოებრივი საქმიანობის სწავლების კომპონენტი ზუსტადაც რომ როგორც ამერიკაში, ისევე ევროპაში და სხვა ქვეყნებში ძალიან წახალისებულია. ამის დამადასტურებელია ის რომ როცა უმაღლეს სასწავლებლებში მიდიან ბავშვები, მათ პირდაპირ თხოვენ ახლა ჩვენ ადმინისტრაციაში, ცვარ სკოლაში და მაგ ამის გამოცდილება რომ ყოველ წელს მოდის აპლიკაციები უნივერსიტეტებიდან, სადაც უნდა შევავსოთ და წარმოვადგინოთ ამ ბავშვს რა უკეთებია სასკოლო ცხოვრების პერიოდში, რა პროექტი კონკრეტულად აღწერეთ, მაგალითად ასეთი თავი აღწერეთ კონკრეტული პროექტი, რომელშიდაც მოსწავლე იყო ჩართული და რას აკეთებდა იმ პროექტის ფანგ, უბრალოდ მონაწილე კი არა, მისი ფუნქცია რა იყო და როგორ გაართვა თავი. აქ თავს იჩენს მეორე საკითხი, ანუ მოსწავლეების პორტფოლიოების შემოღება, იმიტომ რომ ამ ბავშვებმა უნდა საბოლოო ჯამში თავი მოუყარონ ამ ინფორმაციას, განსაკუთრებით ახლა როცა პროექტებზე ასეთი აქცენტია, ნუ თვითონ ისინი ქმნიან თავიანთ პორტფოლიოებს და უნდა იცოდნენ ისტორია რა უკეთებიათ. ასე რომ ძირითადი აქცენტი თუ შევადარებთ სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში, იქ დიდად აქცენტირებულია ის, რაც ისწავლა ბავშვმა, როგორ განახორციელა აქტივობებში და როგორ მიიღო მონაწილეობა, როგორც მოხალისეობრივ საქმიანობაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე საზოგადოებრივ საქმიანობაში და ამის მიხედვით იქმნება მათი პორტფოლიო, რაც დიდ გავლენას ახდენს უკვე უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის პროცესში.
თქვენ უფრო რომელი ეს მოგწონთ? მოგწონთ როგორ ეფექტიანობის კუთხით ვიძახი? ხო, მიდგომა, როცა ყველა მასში ინტეგრირებულია ყველა
საკითხი. მის ცეთრა ჩვენ სიტუაციაში იმ ქვეყანას, სადაც დემოკრატიის ხარისხის გაძლიერება ჭირდება, აქ აუცილებელია რომ ამაზე დიდი აქცენტი გეთდებოდეს, როგორც თეორიული ცოდნით, ისევე პრაქტიკული საქმიანობით პროექტების სახით. ამ მდგომარეობაშიც კი, როცა ჩვენ ასე ცალსახად და მაგ ნამდვილად მინდა ახლა ამ შემთხვევაში თქვა მას აბადლობელი, იმიტომ რომ საგანი სწავლებოდა მხოლოდ მე-9 კლასში. რაც აბსოლუტურად არ იყო საკმარისი.
ხო, მახსოვს რაღაც უფროს კლასელების.
მხოლოდ მე-9 ათეში და ამ დროს ბავშვის ფსიქოლოგია ჩამოყალიბებულია აბსოლუტურად რაღაც შეხედულებები აქვს და ძალიან დიდი ხანი მე არ ვიტყვი ხოლმე ჩვენ დავსახურება, მაგრამ სულ იყო ამ მასწავლებლების მოთხოვნა ამაზე, რომ დაწიეთ ასაკი, დაწიეთ ასაკი. საბოლოოდ მივედით იქამდე, რომ მე-3 კლასიდან ვიწყება მე და საზოგადოება, თუმცა ამ საგნის შემოღების ისტორია ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა, რაც ეხლა კოტა მახსენა რომ იგივე მოდიოდა ვისმენდით ისტორიებს, რომ აი ბიჭებს უნდა ჩაცვან კაბები და ასე უნდა შეაგრძნებინონ რა არის მაგალითად გენდერი და თუმცა ეს გენდერული თანასწორობა და საერთოდ გენდერის არსის გაგებაც ეს კიდე ცალკე თემა და აი ძალიან დიდი წინააღმდეგობებით დაინერგა ეს საგანი. დღეს რო ნახულობენ რაც არის რასაც ასწავლიან, რა თქმა უნდა მისაღები ხარისხი კიდე სხვა თემაა როგორ ისწავლება ეს, მაგრამ ის რომ დღეს ეს საგანი ამ დოზით არის წარმოდგენილი, ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი და ამ ეტაპზე ჩვენი ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
კი, ნამდვილად.
თუ მივაღწევთ ისე და გვექნება ისე მდგომარეობა, რომ იქნებით ერთ-ერთი სანიმუშო დემოკრატიული ქვეყანა, მაგ შემთხვევაში შესაძლებელია კი ბატონო, დავთმობ ჩვენს და პრაქტიკულად საგასხებს გაუზიარებთ. ხო, ამ კუთ აი ახლა როგორც ვართ ამ ეტაპზე მაგალითად, ჩვენ თვლით, რომ სამოქალაქოს მასშტაბლებების რაღაცა ნაწილი არის იმ დონეზე, რომ მას შეუძლია სხვას გაუზიარო, სხვას ასწავლოს, როგორც მოქალაქე.
არა, მე სხვანო მისთვის პირდება საერთოდ თული რომ პირველი კლასიდან ბაღიდან ალბათ ხო რაღაც საკითხები არის.
არის ბაღიდანაც კი.
რატო გაგიღიმა?
არა, არა, არ გამიღიმა. ესტონეთში არის ხო ჩვენს ბაღიდან, როდესაც თქვა აი ამ დეინფორმაციასთან
გამკლავ. უკვე სოციალიზაციას ხო?
კი, კი, ხო, და იმიტომ რომ იქ იქაც ხედავენ იმ საფრთხებს, რაც ჩვენთვისაც ახლო არის ეს საფრთხეები და აი ბაღიდანვე ასე არა ცხადია ისე რომ თქვა რაღაცა აი სახელმძღვანელოა და იმას აკითხებენ ხო, მაგრამ აქტივობები რაც არის ხო და როგორც გეკმავენ პრინციპში არის ამაზე ორიენტირებული და მიზანი აქვს დასახული, ანუ რაღაცა ისე არ ხდება ხო, ყოველდღიურობა თავიანთი აი ბაღებში არ არის რაღაცა ქაოსური და დაუგეგმავი, პირიქით აქვთ რაღაც მიზანი და ამისნისკენ მიდიან და ეს არის რომ ზუსტად ბავშვები თქვათ ბაღის შემდგომ გაცილებით უფრო დავარქვათ კომპეტენტურები იყვნენ დეზინფორმაციასთან გამკლავ.
ხო, უფრო მზად უკვე შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად. მსმენელის შეკითხვას შემოვიტან ისევ. დილო მშვიდობისა, იმ პრობლემის მოსაგვარებლად რაზეც საუბრობთ, უმთავრესია კრიტიკული აზროვნების ჩვევების განვითარება. როგორ ხდება ამ ჩვევის განვითარება? ესეთი შეკითხვა. რომელიც დიდი მადლობა რომ გვისმენთ რომ მოგწერეთ, დიდი თემაა, დიდი
ამბავი. ზოგადად კრიტიკული აზროვნება არის ყველაფერში და ყველა საგანში, როცა სტანდარტებზე ვსაუბრობთ, პირველი მაგით იწყება, რომ აი უნდა განვითარო კრიტიკული აზროვნება და ასე შემდეგ. ხა მე რა პროცესებზე ვსაუბრობდით, ყველა ეს პროცესი საგაკვეთილო ფორმატში როცა უყურებთ, აი იგივე კითხვები ეტაპობრივად თვითონ როგორ აზე უნდა დაფიქრდეს, ანალიზი გააკეთოს, სხვადასხვა კუთხით დაანახო. ეს უკვე არის, ხო, ის მას ზუსტად ამ მეთოდებს ვიყენებთ და მასწავლებლებს მაგ მიმართულებით ვაძლიერებთ, რომ კითხვის დასმა ძალიან მნიშვნელოვანია, რა ტიპის კითხვას ვამ, რაზე აფიქრებ მოსწავლეს და ამ კონტექსტში მიდის ზუსტად ამ კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების განვითარება და იგივე ამას არა მარტო ეს кейსები ხარ, ასე ვსაუბრობთ, არის ასეთი მაგალითად სიმულაციური თამაშები არის, სადაც თვითონ უნდა მიხვდეს, გაიაზროს რა, უნდა გააკეთოს როგორ აი მაგალითად პერსონაჟებს წარმოადგენ და რაღაც გარკვეულ სიტუაციაში ვაგდებთ და აი ამ სიტუაციაში შენ როგორ მოიმოქმედებდი, რას გადაწყვეტილებას მიიღებდი და მე ამ პროცესს მასწავლებელი როგორც დამკვირვებელი არ ერევა ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, და აკვირდება ამ რეალურ სიტუაციას და მე ხდება შეფასება და ამის რეფლექსიის პროცესი არის უმნიშვნელოვანესი ყველა ეტაპზე გაკვეთი, თუ ეს არ შეაჯამე და არ დაანახე და იგივე დებატებშიც ხო, როცა ეს პროცესი მიდის იქ, თუ საბოლოო შედეგი არ დაანახე და არ მიახვედრე, რომ რა საიდან რა გამომდინარეობს, წარმოუდგენელია მაშინ უბრალოდ თამაშით შემოვიფარგლებით და აქ ყველა მეთოდი, რომელშიდაც დანიშნულება მას ის აქვს, რომ დააინტერესო, მოტივაცია მისცე, რაღაცა ფიქრალი გაუჩინო, დაანახო, რაზე უნდა იფიქროს და მერე მიდის მასწავლებლის ხელოვნება აი ამ კითხვების და პროცესის და ამის, მაგრამ თვითონ ამისთვის მასწავლებელი უნდა იყოს მზად, როგორც აიყვანოს ეს პროცესი, რაზე გააკეთოს აქცენტი, აღმოჩენები, იგივე როცა პროექტზე და кейსზე ვამბობთ, იქ არის სხვადასხვა ტიპის, რომ ბავშვი არის პროექტი, кейსები სადაც აღმოაჩინე პრობლემა. არის кейსები სადაც შენი პოზიცია აღმოაჩინე და დაგვანახე შენი პოზიცია და როგორ რა უნდა კეთდებოდეს, რა ცოდნა ამისთვის საჭირო, რა უნარი უნდა, რა უნარია ამისთვის საჭირო, რომ ეს პრობლემა მოაგვარო. ეს პრაქტიკული საქმიანობები განსაკუთრებით პროექტებში ყველაფერი ეს მაგითაა მიმართული. არსებობს საგანი, სადაც ამაზე აქცენტი არ არის. უნდა განოვითარო კრიტიკული, ან ნუ სამეცნიერო ნაშრომების და ესეების მომზადება ყველაფერში, რაც არის ძირითადი დატვირთვა.
ბევრნაირად შეიძლება ჩვენ გვაქვს ეს თამაში, ხო, რასად როდის, ხო, და ჩვენ ამ შემთხვევაში კრიტიკული აზროვნების განვითარებისთვის უფრო ორი კითხვაა მნიშვნელოვანი, როგორ და რატომ. ამაზე აკეთებ აქცენტს, ხო, ძალიან სანიტარი მეც მქონია, ვთქვათ, სკოლაში მოსწავლეებთან ხშირად ნერვების მომშლელიც იყო, მაგრამ რატომ თამაში მოსწავლეებისთვის, რატომ თამაში, რომ ნებისმიერ შემდგომ რაღაცა ვეკითხებოდი და შემ ყველაფერზე ვეკითხებოდი შემდეგ რატომ. მაგრამ ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რაზეც მაკასა უბრობდა, ხო, ერთი მხრივ რო თქვა თვითონ ჰქონდეთ თუ სივრცე არ არის იმისთვის, რომ მოსწავლემ დასვას შეკითხვა, ხო, თქვა ან ერიდება, თქვა შეიძლება თანაკლასელების ერიდებოდეს, შეიძლება მასწავლებელი არ ქმნის, ან ეშინია, ხო, და ასე მაშინ ხო ცხადია ვერ რაც არ უნდა გადასარევად ახსნას იმ მასწავლებელმა თუ რაღაცა კარგი გაკვეთილი ჩაატაროს. ამიტომ სივრცე უნდა იყოს ერთი მხრივ, რომ მოსწავლებელმა დასვან კითხვები და მეორე მხრივ თვითონ მასწავლებელმა უნდა დასვას ის კითხვები იმგვარად, რომ ეს იყოს მოსწავლებისთვის დამაფიქრებელი და განმავითარებელი, ხო? იმიტომ რომ თუ ეს არ არის განმავითარება, აი თუნდაც მედია ციკნიერებაზე რო ვლაპარაკოთ, ხო, რა არის მედია ციკნიერება? კაი, ამას სადღაც ამოიკითხოს და განმარტავს. მაგრამ რატო არის საჭირო, როგორ უნდა გამოიყენოს ეს უკვე? ეს უკვე არის განმავითარებელი კითხვები, რაზეც უნდა დაფიქრდეს და ხო, რაზეც ერთგვაროვანი პასუხი ვერ იქნება. და ასევე კრიტიკული აზროვნების განვითარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ შემთხვევაში ყველაზე გვიჭირს ხოლმე ყველაზე მეტად. ეს არის რომ პერსპექტივების დანახვა, რომ არ არსებობს თქვათ რაღაცა ერთი ასეთი ჭეშმარიტი რაღაცა პერსპექტივა და ხო, ანუ უნდა იცოდეს, რომ არის მისი პერსპექტივა სუბიექტური ისა და განსხვავებული პერსპექტივებიდანაც და დებატები მაგისთვის არის კაი, რომ აი ერთ მასწავლებელი რასაკეთებდა, რომ ეკითხებოდა ამ ბავშვებს თავიანთ შეხედულებებს რაღაცა კონკრეტულ საკითხზე და შემდეგ აკამათებდა ერთმანეთში, ოღონდ საწინააღმდეგო აზრს იმაშვებოდა, რა ქვია, ანუ მაგალითად მე თუ მაქვს მოსაზრება, რომ პირობითად არ ვიცი რაღაც სამოქალაქო განათლება უნდა ვასწავლოთ, მე მეუბნებოდა, რომ შენ ეხლა დებატებში აუცილებლად დაიცავი პოზიცია, რომ არ უნდა ვასწავლოთ, ანუ საწინააღმდეგო
ცდილობდა, რომ წარმოგიდგინა უნდა შენ პირიქით.
კი, ანუ ხო, და ეს პერსპექტივები, რომ აი განსხვავებული პერსპექტივები, განსხვავებულ პოზიციებში მყოფ ადამიანებს განსხვავებული პერსპექტივები შეიძლება რომ ქონდეთ და
ერთმანეთს, ხო, უნდა ერთმანეთის განადგურება,
შეიძლება არ ვეთანხმებოდეთ, მაგრამ გავიგოთ, ან ყოველ შემთხვევაში თუნდაც გავიგოთ რა საფუძველი აქვს იმ მოსაზრებას, ხო, სხვადასხვა ადამიანებს რო აქვთ, ხო, ეს ამ მნიშვნელოვანი და მოკლედ აი სიმულაციები, რაც მაკა მახსენა, ხო, რომ აი სიმულაციებით და თამაშებით და რაღაც თუნდაც ერთმანეთის მოსმენით, ხო, რომ ამ ბავშვებმა გაიგონ, რომ სხვადასხვა ისტორიებიდან მოდიან, ასე ვთქვათ, და ამიტომ ერთმანეთს მე მაგალითად პანდემიის დროს რაღაც ისეთი ისტორიები მოუყოლიათ ბავშვებს და მე თვითონვე გაოცებულან, რომ აგერ ვთქვათ 9 წელი ერთად სწავლობდით და თურმე არ ვიცოდი ვთქვათ ჩემ კლასელზე, რომ აი ესეთი ისტორია ქონია, ესეთი ამბავი ქონია და ამიტომ ემპათიაც განუვითარდა და მოკლედ
პანდემიის დროს ატო მოყונה.
პანდემიის დროს უფრო მეტ დროს უთმობდით, ძირთადად ქონდა სულ დისკუსიები და ნაკლებად სახელმძღვანელოს და ნაკლებად. ხო, ამიტომ თქვით, ორი ისედაც დიახ, რა თქმა უნდა. ამიტომ კითხვების დასმა და სწორ დღეს სხვაჩვენს, აი კოუჩინგი რო არის განვითარებული და კოუჩები რო არიან და წაც მაგას ეძახიან კითხვების დასმის ხელოვნებას. ანუ თავარია რომ კითხვა სწორად იყოს ფორმულირებული და ისეთი იყოს განმავითარებელი და ცხადია რომ თვითონ ბავშვებსაც უნდა ქონდეთ ეს სივრცე.
ხო, ეგ მნიშვნელოვანია. ხო, კითხვის დასმა. მე სხვანაირად ვუძახი ხოლმე, თავარია მიხვდე რა არიცი. და მე რა იწებ და ძიებს.
ხო, კითხვის დასმა.
არა, როცა რაღაც პრობლემას აწყდები, რატომ წააზოდი რა არიცი და რატომ აწყდები.
მაგ ცოდნასთან დაკავშირებით რამდენი
ორი ცოდი დაგვჭი. არა, არა, ბძანე.
ამ ცოდნასთან დაკავშირებით მაგალითად როცა საუბრობდი დილემაზე, აი ვეკითხებით, რომ აი ხა რო წაიკითხე რა ამ საკითხთან დაკავშირებით, აი ამ პროცესში თვითონ მოსწავლეს ვეკითხებით, რისი ცოდნა გჭირდება. და წერტ ყველაფერს დაფაზე, აი რა არის ის საკითხები, რისი ცოდნა გჭირდება. მე თვითონ აზერს, აქედან რა იცის, რა არიცის. მე იწყება პროცესი, რომ უნდა დაამუშაოს ის, რაც არიცის და მე უკვე როცა მეორე ჯერზე მოდივარ და იმავე кейს გავდივართ, იქ მისი მოსაზრება და დამოკიდებულება შეიძლება შეიცვალოს. თუ წინაზე სხვანაირად ფიქრობდა, აი როცა გაეცნო და ისწავლა, მე მისი დამოკიდებულებებიც იცვლება. ეს უფრო ღირებულებით სწავლებას ეხება და შესაბამისად აი ამ ცოდნის ნაწილიც რო აი ხლა ყველაფერი თამაშები და ცოდნა არა აქვს ჩვენს მოქალაქე, ვერ ვიტყოდი ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მაინც ცოდნას ეფუძნებ.
აბა რა, ხო და ეს ხო ბრძანე, რაღაც ამბობდი. ესეც აი თქვათ სიტყვაზე რაღაც მას ეპიზოდს თუ მონაკვეთს ამ თელ ნაწარმოებს იმავე თქვათ რომ ლიტერატურის გაკვეთილზე როცა იხილავ, ეს ყველაფერი ერთმანეთში გადადის და გადმოდის და დარწმუნებული ვარ მათემატიკის გაკვეთილზეც.
კი, კი. სხვა მაგიტომ არის რომ თქვათ ზოგიერთ სკოლა უფრო თქვათ არა საგნობრივად ასწავლის ხოლმე სამოქალაქო განათლებას, არამედ რაღაცა გაბანეულია ეს.
ძალიან საინტერესო ეს პროცესი მთლიანად და ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრათ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს. ძალიან საინტერესო
საკითხი, კი, და ვუსურვოთ მედეგობა სამოქალაქო განათლების.
საინტერესო ადამიანი მინდოდა მე თქვა რა საკითხი. მადლობა გოტა პირიქით. დიდი მადლობა ქალბატონ მაკაბი ბილეიშვილს, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის ხელმძღვანელი გახლავთ ის. და დიდი მადლობა ჩემს თანაწამყვანს გოტა ჭანტურიას, განათლების კოალიციის დირექტორი, თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა, დიდი საუბრები განათლებაზე. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ამ რუბრიკით გემშვიდობებით ერთი კვირით, მე კი შეგხვდებით ორ შაბათს დიდი საუბრებში დემოკრატიაზე. დროებით დიდი მადლობა.
მადლობა.